ikaw ay lumaki sa isang kapaligiran na nasanay sa mabuting asa, tiyak na napakalaking pakikitungo ang gagawin mo sa isang kultura o kaugalian na salungat sa iyong kinalakhan. Ang Biblia ay nagsasabi ng Panginoon ay banal at dalisay sa lahat ng kanyang gawain. Hindi siya nababahira ng anumang pagkakamali sa lahat ng kanyang panukala, sapagkat siya ay Diyos ng karunungan. Ngunit ano ang iyong mararamdaman kung ang iyong itinuturing na kaibigan o minamahal ay sumusuway sa inyong kasunduan? Nakatitiyak akong magdaramdam ka. Ito ang kalagayang ipinadama ng bayang Israel sa kanilang Diyos. Nasa kabila ng hindi masayod na biyaya ng Panginoon sa kanilang buhay, sila ay nakalimot pa rin sa kanyang kalooban. Kaya naman bilang katugunan ng galit ng Diyos ay kanilang naranasan. Ang mensahe na ating mapapakinggan ngayon ay muli nating hahanguin sa aklat ni Propeta Isaias, kung saan patuloy nating matutunghayan ang katigasan at paghihimagsik ng bayang Israel at Huda sa Diyos na kanilang tagapagligtas. Nais ko pong muling ibigay sa inyo ang ating pastor sa impapawid na si Pastor Rufino de la Perez na siyang maghahatid ng mensahe na matatagpuan sa aklat ng Isaias, unang kabanata, talatang 4 hanggang 18. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi kita pababayaan, iyan ang pangako niya sa akin. Magmula nang siya'y aking tanggapin,
patuloy po nating lakbayin sa ating pag-aaral at pagbubulay ang aklat na sinulat ni Propeta Isaias dito sa unang kabanata, talatang 4 hanggang 18. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ano ba ang mga tunay na katangian ng Diyos na madalas laitin ng marami? Bakit kaya hinahayaan ng Panginoon ang lahat ng uri ng panlalait sa kanyang pangalan sa panahong ito? Ano kaya ang suliranin ng ating bayan na humahadlang upang makamit natin ang ganap na kapayapaan? Ang mga katanungang ito ay mga pangkaraniwang pananaw na pumapasok sa ating isipan sa tuwing makikita natin ang kaguluhan ng ating bayan. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay hahanguin po natin sa unang kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias, talatang 4 hanggang 18. Matutunghayan po natin sa mga talatang ito ang kasagutan sa mga kasalukuyang kalagayan ng ating bansa. Simulan po nating tuklasin ang kasagutan sa mga pahayag ng Diyos na ating mababasa dito sa ika-4 na talata, na ganito po ang sinasabi. Ah, bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan, tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila ay lubusang naligaw. Tayo ay namulat sa paniniwalang ang Diyos ay mapagmahal, mapagmalasakit at puno ng kahabagan. Kaya sa tuwing pinag-uusapan natin ang mga bagay na tungkol sa Panginoon, pawang kabutihan at pagpapala lamang ang ating nasasambit. At para sa atin, ang mga pahayag sa talata na ating binasa ay hindi pagkaraniwang salita na mula sa Diyos. Ngunit ang katotohanan ay hindi natin mapapasubalian sapagkat maliwanag na sinabi sa banal na kasulatan na siya ay hukom na magbibigay ng hatol laban sa mga taong sumusuway sa kanyang banal at dalisay na kalooban. Kaya dapat nating kalimutan ang paniniwala na ang Panginoon ay tulad ng isang matanda na nakaupo doon sa kalangitan at nagmamasid sa kalagayan ng daigdig. At lumuluha sa tuwing nakikita niya na ang mga mahihirap ay nasasaktan at ang masama ay lalong sumasagana. Ito ang uri ng paniniwala na iniisip ng marami tungkol sa Diyos, sapagkat ang tunay na kalikasan ng Panginoon ay nawawala ng kabuluhan dahil sa mga hangal na kaisipan at paniniwala ng mga taong nagmamarunong sa ating lipunan. Nakalulungkot isipin na ang katotohanan ito ay hayag sa lipunan na tulad ng sikat ng araw, sapagkat dahil sa espiritual na kabulagan na humahadlang sa isipan ng tao, ang kanyang tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos ay nawawalan ng kabuluhan. Nasasaktan ang ating puso sa tuwing maririnig natin na may mga taong nagsasabi na ang Panginoon ay tulog at hindi niya nalalaman ang ating kalagayan. Sinasabi nila na ang Diyos ay usapang pangrelihiyon lamang at hindi mapapakinabangan sa ibang kalagayan ng buhay at ng ating bansa. Ang ganitong uri ng paniniwala ay isang kalapastanganan laban sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kung maunawaan lamang natin na tayo ay nabubuhay sa ilalim ng biyaya, hindi natin magagawang laitin ang Diyos na hindi makatatanggap ng makatarungang hatol. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, tayo ay inanyayahan na lumapit sa Kanya upang magsisi. Pakinggan po natin ang sinabi ni Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 2, talatang 4-6 na ganito po ang kanyang sinabi. At inaakala mo ba ito o tao na humahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay ay gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtityaga na hindi mo nababatid ng kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid at paghuhukom ng Diyos. Ang katahimikan ng Diyos sa kasalukuyang panahon ay nangangahulugan ng pagkakataon para sa lahat ng tao upang magsipagsisi sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat ayon sa 3 kabanata ng 2 Pedro, kabanatang 3 talatang 9-15 ay ganito po ang kanyang sinabi. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang mga pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyagasa sa inyo na hindi niya ibig na ang sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi at inyong ituring ang pagtityaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay dapat na umakay sa iyo sa pananampalataya at huwag sanang maging sandali ng kalayawan. Tulad ng bansang Israel sa panahon ng kanilang kariwasaan, ginugol nila ang mga panahon na busugin ang kanilang mga pita kaysa purihin at sambahin ang tunay at buhay na Diyos. Dahil dito, sila ay tinawag ng Diyos na isang bansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan. Ganitong kalagayan ang nagagawa ng karangyaan kung hindi natin babantayan at iingatan ang ating sarili.
magagawang pasamain ang mga pagpapala ng Diyos. Balikan po natin ang kalagayan ng bansang Israel sa panahon ng mga hukom. Matatagpuan natin na sila ay pinagpala ng Diyos na nagdulot ng kasaganaang material sa kanilang buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon ang kanilang puso ay nabihag ng karangyaan na nag-udyok sa kanilang buhay na malimutan ang Diyos. Nagpapatunay lamang na ang mga mabubuting kaloob ng Diyos ay nagiging masama kung ang ating puso at isipan ay nalalason ng ating pita ng laman. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng bansang Israel, makikita po natin na ang kanilang labis na pagpapahalaga sa kayamanan ay nagbunga ng moralidad na pagbagsak, political na pagkabulok at espiritual na pagtataksil. Ang mga pangyayaring ito ay naging aral sa atin na kung hindi tayo magiging maingat sa gitna ng kasaganaan, tiyak na babagsak tayo dahil sa ating kahangalan at kapalaluan. Sa 5-7 talata ay hinanap ng bansang Israel ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Marami sa kanila ang naniniwalang ito ay nagmula sa maling pamumuno. Subalit lingid sa kanilang pangunawa na ang kanilang pambansang suliranin ay nag-ugat sa kanilang espiritual na kalagayan. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 5-7 talata. Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina. Mula sa talampakan ng mga paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naampat o natatalian man o napalambot man ng langis. Ang inyong lupain ay giba, ang inyong mga lunsod ay tupok ng apoy, ang inyong lupain ay nilalamon ng mga dayuhan sa inyong harapan, iyon ay giba tulad ng winasak ng mga dayuhan. Ang mga talatang ito ay nagsasabi na ang suliranin ng Israel ay nasa kanyang puso. Siya ay tulad ng isang bilanggo na sugatan at walang kagalingan sapagkat tinalikuran niya ang Panginoon. Ngunit hindi lamang ito ang kalagayan na nais ipaunawa ng Diyos sa kanyang bayan. Kundi ayon sa 8-9 na mga talata ay ganito po ang sinabi ni Propeta Isayas. At ang anak na babae ng Sayon ay naiwang parang kubol sa isang ubasan, parang kubo sa taniman ng mga pipino, parang lunsod na nakubkob. Malibang ang Panginoon ng mga hukbo ay mag-iwan sa atin ng ilang nakaligtas, nagiging gaya sana tayo ng Sodoma at naging gaya sana tayo ng Gomora. Ang ibig pong sabihin ng talatang ito, kung walang naiwang mga tapat na Israelita, ang bansang Israel ay natulad sana sa Sodoma at Gomora na tinupok ng apoy ng Diyos mula sa langit. Sa 11 talata ay matutunghayan natin ang suliranin na bumabalot sa buhay ng mga Israelita. Ganito po ang sinabi ng Diyos. Ano sa akin ang dami ng iyong mga handog? Sabi ng Panginoon, puno na ako sa mga lalaking tupa na handog na sinusunog at ang taba ng mga pinatabang baka. At ako'y hindi nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at ng mga kambing na lalaki. Ipinahayag ng Diyos sa talatang ito ang tunay na ugat ng suliranin. Pinatunayan ng Panginoon sa malinaw na pamamaraan na ang sanhi ng kanilang pagbagsak at pagkakabihag ay mula sa kanilang paglayo sa Diyos. Inakala ng Israel na ang kanilang paghahandog at pagsasagawa ng mga seremonya ay sapat na batayan ng pagtalima sa Diyos. Inakala nila na ang pagtupad sa mga ritual na hinihiling ng kautusan ay magbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ngunit hindi nila nalalaman na ang kanilang pagsamba ay kalapastanganan sa harap ng Diyos sapagkat ang kanilang puso ay malayo naman sa Diyos. Sila ay nagpupuri lamang sa kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang puso ay nalalagak sa kasamaan. Walang iba kundi ang pagpapakalayaw sa mga gawa ng laman na kanilang ginagawa. Ang sabi pa ng Diyos ay 12-13 talata, Nang kayo'y dumating upang tignan ang aking mukha, sinong humiling nito mula sa inyong kamay na inyong yukuran ang aking mga bulwagan? Huwag na kayong magdala ng mga walang kabuluhang alay. Ang insenso ay karumaldumal sa akin. Ang bagong buwan, ang sabat at ang pagtawag ng mga kapulungan. Hindi ko na matiis ang kasamaan at ang banal na pagpupulong. Ang mabuting pagpapahayag ng pananampalataya ay mawawala ng kabuluhan kung ang ating kalooban ay walang malapit na kaugnayan sa Diyos. Kaibigang nakikinig, hindi ritual ang paraan upang mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay Espiritu, at bawat sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba ayon sa Espiritu at katotohanan. Hindi tinatanggap ng Diyos ang pakunwaring pagpupuri. Ang Kanyang nais ay ang ating taos-pusong pagsamba at walang pagbabalat kayo. Ngunit nakalulungkot na makita na maraming pananambahan ngayon ang lumalaganap sa mga simbahan na tela may kasiglahan at makabagbag damdamin. Ngunit kung ating susuriin ang kanilang mga pagpupuri ay bunga lamang ng panlabas na damdamin at mga pagpapakitang tao lamang. Kung dadalo lamang ang Panginoong Hesus sa ating mga pagtitipon, tiyak na susumpain niya ang ating mga inaakalang nakalulugod sa Kanya, sapagkat ang ating puso ay hindi pinaghahariaan ng Kanyang Espiritu. Ngunit hindi lamang sa relihiyon matatagpuan ang suliranin, kundi maging sa kalagayan ng ating lipunan ngayon. Sapagkat kung atin lamang makikita, marami sa ating mga kababayan ay nasasadlak sa espiritual na pagdarahok. Sila ay nakukulong ng mali nilang paniniwala. Subalit sa kabila ng ganitong mga kahirapan, iniisip natin na ang pagkukulang ay nasa pamahalaan at hindi natin nalalaman na ang ating puso ang siyang tunay na ugat ng kasamaan at pagbagsak ng ating lipunan. Ang mga kasalanan ito ang dahilan kung bakit hindi natin madama ang presensya ng Diyos sa ating mga pagpupulong. Sapagkat malala at laganap na ang iba't ibang kasamaan, marami ang nasasadlak sa kasalanan at kadiliman. Ang sabi ng Panginoon, basahin po natin sa 15-17 talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Propeta Isayas. Kapag inyong inunat ang inyong mga kamay, ikukubli ko ang aking mata sa inyo. Kahit na marami ang inyong mga panalangin, hindi ako makikinig. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Maghugas kayo ng inyong sarili. Maglinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa aking paningin. Tumigil kayo sa paggawa ng kasamaan. Matuto kayong gumawa ng mabuti. Inyong hanapin ang katarungan, inyong ituwid ang paniniil, inyong ipagtanggol ang mga ulila, ipaglaban ninyo ang mga babaeng balo. Nais sabihin ng Diyos na tayo ay walang kabuluhan kung tayo ay susuriin ayon sa batayan ng Kanyang kabanalan. Ang ating mga mabubuting gawa ay tulad lamang ng maruming basahan na nagmula sa marumi nating kalooban na pinabulok ng kasalanan. Mahilig ang tao sa pagbabalat kayo, na kung panlabas na anyo ang pagmamasdan, ay tiyak nakapanipaniwala. Ngunit ang Panginoon ay hindi kailanman malilinlang. Nakikita niya ang ating mga kasamaan, kahit natakpan pa ito ng mabubuti nating gawa. Wala tayong may tatago sa Diyos. Lahat ay hayag sa Kanyang katarungan, at wala siyang itinatangi. Lahat ay haharap upang tumanggap ng makatwirang hatol, ito man ay kaparusahan o gantimpala na dulot ng Kanyang pag-ibig. Kaya naman samantalang hindi pa huli at hindi pa iniuunat ng Diyos ang kamay ng Kanyang paghuhukom, dapat nating suriin ang tunay nating kalagayan. Ang sabi ng Panginoon sa 18 talata, pumarito kayo ngayon at tayo ay mga twiranan sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito'y mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Nais sabihin ng Diyos sa Kanyang bayan, Huda, masdan mo ang iyong sarili. Makipagkasundo ka sa akin. Magbalik loob ka at ikaw ay aking tatanggapin. Ang mga pahayag na ito ay nagpapaalala sa akin tungkol sa isang talinghaga na isinalaysay ng ating Panginoong Heso Kristo na matatagpuan natin sa 5 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay Mateo, talatang 25, na ganito po ang kanyang tinuran. Makipagkasundo ka agad sa nagsakdal sa iyo habang kasama mo pa siya sa daan. Baka ibigay ka ng nagsakdal sa iyo sa hukom at ibibigay ka naman ng hukom sa tanod at ipapasok ka sa bilangguan. Ang nais sabihin ng Panginoon na habang may pagkakataon pa tayong makalapit sa Diyos ay gawin na natin. Huwag na nating ipagpaliban ang mga sandali na kanyang ipinagkakaloob. Ito ang oras upang makipagkasundo tayo sa Diyos. Ito ang oras ng kaligtasan. Marahil ang ganitong panawagan ay walang halaga sa iba, sapagkat binubulag ng kahangalan ang kanilang mga pag-iisip na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng mapaglarong isipan ng tao. Ngunit kaibigan, ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako at hindi siya nagbibiro sa kanyang salita, sapagkat ang langit at ang lupa ay kukupas, subalit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng bisa. Tayo ngayon ay nasa panahon ng biyaya. Ang Diyos sa kanyang mapagmalasakit na kalooban ay nagaanyaya sa ating panunumbalik. Ang sabi ni Pablo sa 5 kabanata sa 2 aklat ng Korinto talatang 20, kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan natin, kami ay nananawagan sa pangalan ni Kristo na tayo ay makipagkasundo sa Diyos. Kaibigang nakikinig, ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong naririnig ngayon ay nagaanyaya sa iyo. Inaabot niyang iyong mga kamay ngayon sa iyong kahabag-habag na kalagayan na dulot ng kasalanan. Nais niyang ipaunawa na ipinagkakaloob niya ang katugunan sa iyong mga espiritual na kailangan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo na kanyang anak na minamahal. Ang biyaya ng buhay na walang hanggan ay walang bayad niyang ipagkakaloob sa iyo. Kaibigan, nakahanda ka ba na ito ay tanggapin sa pamamagitan ng taus-pusong pananalig kay Kristo Jesus? Naniniwala ka ba na ikaw ay makasalanan na naging dahilan ng kanyang kamatayan sa cross? Nananalig ka ba na siya ay nabuhay na magmuli upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung ikaw ay taus-pusong magsisisi sa iyong mga kasalanan at manunumbalik sa Panginoon, tatanggapin mo ang pagpapatawad ng Diyos. Tulad ng Israel, huwag mo nang hintayin ang parusa upang maunawaan mo ang iyong pangangailangan sa Diyos. Ulitin po natin ang paanyaya ng Panginoon sa 1 kabanata, 18 talata'y ganito po ang sinabi ng Panginoon. Pumarito kayo ngayon at tayo ay mga tuwiranan. Sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagamat ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagamat ito ay mapulang mapula, ang mga ito ay magiging parang balahibo ng tupa. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, aming Ama, batid mo, Panginoong Diyos, ang aming puso at kaisipan. Batid mo ang kalagayan ng aming bansa. Batid mo, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Sa oras na ito, dakilang Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagsusumamo. Nabigyan mo ng katugunan ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. Bago maging huli ang lahat, kumilos ka, Panginoon, sa aming mga kalagitnaan ngayon. Kumilos ka sa iyong mga anak, sa buhay ng mga nasa pamahalaan, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamamaba. Panginoong Diyos, mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu at ipaunawa mo, Panginoong Diyos, ang tunay nilang kalagayan na marahil ay siyang nagiging dahilan kung bakit nagiging magulo ang bansa sa mga panahong ito, kung bakit walang pagkakaunawaan, walang pagkakaisa, sapagkat nagkakaroon ng makasarili na kapakanan ang iniisip ng iba. Panginoong Diyos, idinadalangin po namin na ikaw ay gumawa sa buhay ng iyong mga anak at mga lingkod sa panahong ito. Marahil, Panginoon Diyos, ay mayroong mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig, na naghihirap, nagsusumamo kami, Panginoon Diyos. Ikaw ang tumulong. Ikaw ang siyang kumilos sa buhay ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Ipadama mo sa amin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Kami po'y umaasa at nananalig na ang lahat ng ito'y tutugunin mo sangayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Isipan ang kapayapaan.